Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ons het die laaste 4 weke gesels oor autoriteit en vandag se boodskap sluit 'n bietjie daarbey aan, maar ek wil nie so baie of gesels oor autoriteit as sulks nie. Maar ek wil vandag 'n bietjie gesels oor veroordeling. En die punt is, jy moet nie veroordeel voel aan die einde nie. Ok, jy moet beter voel aan die einde. Maar ek wil 'n bietjie oor 'n paar, ek gaan 'n paar net gesels deur 'n bietjie lering en dan daarna oor 'n paar praktiese goed om jou te help om te sien hoe om veroordeling te identifiseer. En wat veroordeling eintlik maar is, dat ons partykeer voel ons nie waardig nie, ons nie goed genoeg nie, of ons beteken nie iets nie. En wat ek agtergekom het, daar's baie keer voor die hand liggende goed wat ons besef, wat ons weet, ons moenie veroordeel voor dit nie. Maar dan is daar goed wat in ons harte hang in die agterkant, wat ons nie noodwendig eintlik aandag aan gee van weet nie, maar wat ons onderliggend veroordeel. So, ek gaan later 'n paar vrae vra en 'n paar goeders deurwerk wat jou dalk gaan help om te sien dat jy dalk in 'n area veroordeel is wat jy nie eers besef jy is nie. En want elkeen van ons gaan deur die werk sal of het te doen met mense, het te doen met mense wat goed sê wat ons nie baie van hou nie, ons het te doen met goeders wat ons doen wat ons anders wou gedoen het, ons het te doen met goed wat ons sê wat ons anders wou gesê het. So daar's baie geleenthede vir ons deur die dag en deur 'n week om veroordeel te voel, om te voel ek moes dit of ek moes dit nie of is ek nou dit en dalk is ek nie goed genoeg nie. So ek wil jou regtig help vanoggend om dit 'n bietjie meer te identifiseer en wanneer daai gevoelens kom, wanneer daai gedagtes kom, dit vinniger te stop sodat dit nie 'n identiteitsding raak nie, maar dat dit net 'n gedagte is en 'n gedagte bly. OK, so blaai saam met my na Romeine 5 vers 17 toe. So ons gaan eers deur 'n paar verse gesels en dan in die einde is daar regtig 'n awesome waarheid wat as jy dit verstaan, gaan dit jou baie bless. OK, Romeine 5 vers 17 sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en die gawe van die geregtigheid ontvang in hierdie lewe heers deur die een, Jesus Christus. OK, so is daar 'n paar keer al gesels oor hierdie vers, maar iets wat vir my baie uitstaan in hierdie vers is, God wil nie hê ons moet die dood moet oor ons heers nie. Ja, jy moet eers besef, God se wil vir jou is dat die dood nie oor jou lewe moet heers nie. God se wil vir jou is dat die lewe oor jou lewe moet heers. En ons gesels baie daaroor en dit is waar dat God het 'n plan met jou lewe en God het 'n doel met jou lewe. Hy het jou geskape met 'n doel en ons kyk baie keer net vas aan die doen deel. God het jou geskape om iets te doen met jou lewe. In Efesiërs 2 vers 10 praat daarvan dat ons is geskape tot goeie werke. So jy is geskape om iets te doen met jou lewe. Maar daar is 'n hoofdoel waarvoor jy geskape is buiten jou werke. En jou hoofdoel is verhouding met God. Okay? Wat niks te doen het met jou werke en dit wat jy doen nie. So die hoofdoel, hoekom God jou geskape het, is sodat hy 'n verhouding met jou kan hê. So, as dit kom by Adam en Eva se verhouding met God, is dit 'n goeie ding om bietjie daaraan te gaan dink, wat se verhouding het hulle met die Here gehad? Het hulle enigiets nodig gehad om vir die Here te doen, om hom tevrede te stel? Okay, hulle was in 'n perfekte omgewing, waar die verhouding met God net oop was, daar was geen voorwaardes van, jy moet dit, dan sal ek dit nie. En wat Adam, die sonde wat Adam gedoen het, of die ongehoorsaamheid, wat ook al, wat die mens in sonde gedompel het, is wat Jesus precies wou kom herstel het. Dat ons weer kan terugkom in daai oop verhouding wat Adam en Eva met God gehad het. Dat ons in 'n verhouding kan wees waar daar geen godsdienst is nie, waar altyd partye in vrede is met mekaar, waar die deur altyd oop is, waar daar altyd vrymoedigheid is om mekaar te nader, waar daar altyd liefde is, waar daar altyd verhouding is. Nou, ek gaan nie vir jou vra om jou hand op te steek nie, maar ek is seker almal van ons kan een keer ons hand opsteek om te sê, daar's tye wat ek voel ek het nie 'n verhouding met God nie, want ek voel ek is nie goed genoeg nie, of dinge werk net nie nou soos wat dit moet werk nie. Here, waar is U? En een van die hoofredes van dit kan wees dat ons veroordeel voel. Dat ons alleen glo, dat ons voel dat ons skuldig is, dat die Here iets in ons hou wat hy nie werklik doen nie. En kom ons blaai na Johannes 6 vers 63 toe. 33 toe, Johannes 16 vers 33. Johannes 16 vers 33. So, as Jesus sê, hy wil, ons moet heers, en hy het vir ons lewe kom gee, en lewe in oorvloed kom gee, dan vraag ek altyd vir myself die vraag, is ek besig om te heers? En toe hierdie woorde geskryf is, toe Paulus hierdie woorde geskryf het, was dit nie, toe al die omstandighede perfect was nie. Ek denk, een partij keer wacht ons, die temperatuur moet reg wees, die omstandighede moet reg wees, die atmosfeer moet reg wees, alles moet uitwerk, en as alles uitgewerk het, dan gaan ek die Here vertrou en vir hom sê, dankie, dit nou mooi uitgewerk. Ons wil eerst die resultaat sien, en dan sê ons sê, okay, nee, maar ek gaan nou eindelijk bid, en nou gaan ek die Here vertrou, en dan het dit nou alles gebeur. Maar hierdie vers en hierdie tekst is geskryf, toe dinge nog steeds rof was, toe al die omstandighede nie uitgewerk het nie, waar daar baie druk was, baie krisis was, en Jesus sê, in Johannes 16 vers 33, kyk, die uur het gekom, en het nou gekom, dat julle uit mekaar, vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê, en die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. So, Jesus sê, hy het die wêreld oorwin, dit maak nie saak wat jou omstandighede is nie, is jy kan heers oor jou omstandighede. So, moet nie wacht vir die dag, wat alles perfect is in jou leven, en dan sê, okay, nou gaan ek gelukkig wees nie. Jy, daai dag gaan nie kom nie, en as daai dag kom, gaan hy baie van korte duur wees. Want, ons kan partykeer ervaar ons iets positief in ons leven, en ons ervaar een positieve emosie, en dan voel dit asof daar nie nou regtig iets is wat verkeerd gaan in my leven. Maar as jy regtig gaan dink, dan sal jy altyd iets kan uitdink, waar iemand ook nog kwaad is vir jou, iemand wat iets wat nog nie uitgewerk het nie, so ons gaan altyd in 'n proses in die leven wees, waar iets besig is om te lyk asof het 'n krisis is en die omstandighede nie in ons guns is nie. So, jy kan al klaar sien, as jy jou emosies gaan baseer op jou omstandighede, en gaan baseer op wat rondom jou aangaan, dan gaan jy depressief wees. Dis a given. So, jy gaan met kies om te sê, daar is 'n manier vir my om te heers in hierdie lewe, en Jesus het vir my toegang gegee om te heers, ten spyte van dit wat rondom my aangaan. Okay, so, een van die hoofredes, hoekom ons nie heers in hierdie lewe nie is, omdat ons veroordeling ervaar. Nou, as jy daaraan gaan dink, God het ons, elkeen van ons geskape, soos een juweel, soos een diamant, met hierdie awesome waarde, en die vijand kan nie skape nie, hy kan iets net verdraai. So, hy kan net dit wat God, hoe God jou gemaakt het, kan hy net verdraai en sê, jy is nie eintlik dit nie. Jy is nie eintlik so nie. En God het ons gemaak met hierdie amazing waarde, en wat die vijand wil kom doen is hy wil hierdie demp op jou sit. Ja, ek weet nie of jy al dit ervaar het, en jy voel soos jy ken die Bybel, jy ken die waarheid, jy weet, God is lief vir my, en Jesus is awesome, en, maar jy voel net hierdie mis, wat hier so hang, en dit wil nie lekker weggaan nie. En dit is definitief wat jy voel ergens, jy voel veroordeel, maar jy weet nie regtig waaroor jy veroordeel voel nie. Jy besef wat die waarheid is, daar is, jy besef baie waarhede, maar jy loop nog steeds onder die wolk van veroordeling, dat iets werk nie uit nie, ergens is iets nie reg. Okay, so, die rede hoekom ons baie keer in lewe ervaar nie, is omdat ons veroordeel voel. Veroordeel voel oor onsself, veroordeel omdat ons nie goed genoeg presteer nie, of dat daar onderliggende goed is wat ons veroordeel, waarvan ons nie eers self weet nie. Okay, nou, wat godsdienst kom doen het, godsdienst is om wat godsdienst, die definisie van godsdienst, sê precies, dit is mooi in Afrikaans, ek moet iets doen om God tevrede te stel. Okay, godsdienst. Ek moet die dienst doen en dan gaan God tevrede wees met my. En dit is gewoonlik een prentjie wat mense het van God is kwaad en ek moet iets doen en as hoe meer ek doen, hoe meer gelukkiger raak hy en dan sal hy iets doen in my lewe. Okay, en godsdienst in die wêreld het baie goeders in ons ingegrafeer wat veroorsaak dat ons skuldig voel oor goed, waaroor ons nie skuldig moet voel nie. dat ons veroordeel voel en nie goed genoeg voel nie oor goed wat ons nie veroordeel oor moet voel nie. En ek hoop na vanoggend sal jy baie meer goed in jou lewe kan identifiseer en sê, maar ek is nie veronderstel om skuldig te voel daaroor nie, want Jesus het reeds betaal daarvoor. Ek is nie veronderstel om nie goed genoeg te voel daaroor nie. So, ons voel die basiese gedagtes wat ons het van veroordeling is, ek voel nie goed genoeg nie, ek verdien dit nie, dis een groot een, dat ons sê, as gevolg van my acties, kan ek nie nou bid en iets van die Here af verdien nie. Want hoe ons in hierdie lewe werk, is met verhouding met mekaar, dit is nie 100% onvoorwaardelik nie. Jy moet iets doen om iets te kry. Okay, by die werk moet jy iets doen om iets te kry. So, gedagtes van veroordeling is, ek sal dit nie kan behaal nie, ek is nie waardig nie, ek is skuldig. God hou iets teen my, ek is net onder die normaal, ek is minder. Okay, en dalk mag jy dink vanoggend, dit is nie 'n big deal, ek voel partykeer veroordeel, maar dit is nie 'n big deal nie, ek kom maar oor en dis raad. Okay, veroordeling is 'n big deal. Okay, en as jy net dink aan veroordeling lei tot siekte, as jy voel, dat as gevolg van iets wat jy gedoen het of nie gedoen het nie, as jy skuldig voel of minderwaardig voel, en daar is 'n finansiële krisis in jou lewe, en jy gaan jy in daai oomblik sê, maar ek is nou nie waardig om te bid en te ontvang van die Here nie. Okay, so nou bid jy nie, nou voel jy, die Here gaan nie voorsien nie, wat gebeur dan? Nou kom vrees. Gaan hierdie situasie uitwerk, wat gaan gebeur? En na vrees kom stres. En na stres kom siekte. So as jy, ek weet nie wat die medisy op die oomblik sê nie, maar ek denk dit is iets as 60% van die siektes wat mense het, kom as gevolg van stres. So as het gaan oor, jy voel veroordeel wat mense van jou dink. Jy wil nie iets, sekere besluit neem nie, of jy wil nie iets doen nie, want jy is bang wat mense van jou gaan dink. So nou neem jy nie die besluit nie, nou begin jy vrees, jy begin vrees wat mense van jou gaan dink, dan begin jy stres, want jy worry oor wat hulle van jou dink, en dan lei dit tot siekte. So, dit kan wees dat die siekte wat jy ervaar, die wortel daarvan is nie eintlik dat jy verkeerd eet of iets nie, maar dis dat jy verkeerd glo, dat jy net nie verstaan wat jou posisie in Christus is. So, Spreuke 29 vers 25 sê, die vrees vir die mens span 'n struik, maar hy wat op die Here vertrou sal beskut word. So, en 'n besluit wat ek in my lewe geneem het, nou, dis nie iets wat ek al perfek leef nie, maar dis 'n besluit wat ek geneem het, ek het al vertrek, om te sê, ek gaan nie aan die einde van my lewe kom, en my lewe geleef het, en net geleef het, wat ander mense gesê het, ek moet doen. Dat ek aan die einde van my lewe kom, en terugstaan en terugkyk en sê, weet jy wat, ek het nooit geleef wat ek wou doen nie, ek wil altyd daai persoon tevrede stel, en daai een, en daai een, en daai een, en daai een, en ek het nooit geleef nie. En die gemors van om te leef vir mense is, jy gaan nooit allemaal tevrede stel. Soos, jy is partykeer self nie eers tevrede oor jouself nie, so, hoe is dit nog moontlik dat jy allemaal rondom jou ook nog aan tevrede kry oor dit wat jy alles doen? Ek het al, daar is 'n vers in Spreuke, ek weet nie nou waar dit staan, nie gaan Google dit, maar dit sê, a crooked mind finds no good thing. En wat dit sê is dat as 'n persoon 'n crooked mind het, met ander woorde, as hulle sien alles net negatief, dan die probleem is jy kan nie so 'n persoon tevrede stel nie, want wat gebeur is, jy sal vaszit met hulle, en hulle is kwaad vir jou, nou voel jy, maar jy gaan nou eerder nie met hulle praat nie, dan bly hulle kwaad vir jou, nou voel jy maar okay, of jy voel, ek moet na hulle toe gaan en sê, ek is jammer, ek vra om verskoning, en as jy dit doen, dan sê hulle, ja, wat probeer jy nou van my af kry? As dit soos, jy kan nie wen nie. Soos, en dis die ding van 'n crooked mind, en ons baie mense wat so is, so as jy gaan probeer om mense tevrede te stel, gaan jy misluk, en dis dan waaraan jy jou identiteit koppel. Hoe meer mense ek tevrede kan stel, hoe beter is ek, en hoe meer waardig is ek. Hoe minder mense ek tevrede kan stel, hoe minder waardig is ek. So, blaai saam na Romeine 3 vers 19 toe. So, wat veroorsaak gedagtes van veroordeling? Romeine 3 vers 19 en 20 sê, nou weet ons wat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop in die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien hy die werke van die wet geen vlees vir hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. So twee goed wat uitstaan van die wet, is die wet maak ons skuldig en die wet wys vir ons wat sonde is. So die wet is nie ingestel vir ons om die wet te onderhou sodat ons kan heilig wees en van God af kan ontvang nie. Die wet is ingestel om vir ons te wys jy is skuldig, jy kan dit nie doen nie, jy moet op Jesus vertrou. So wanneer dit en hierso is waar dit waar jy 'n bietjie self moet gaan dink in jou eie lewe, want ek is seker as ek vir een van julle vir almal van julle vra, het julle die laaste offerande gedoen wat in die wet staan, so julle sê nee. Ek slag nie beeste en offer allerhande goed agter my huis nie. So ons verstaan dat ons nie noodwendig die wet moet onderhou as op sigself nie, maar dit wat ons doen is ons het baie keer nog 'n wettiese manier van dink. Ons doen nie noodwendig die wet nie, maar ons dink soos wat die wet ingestel is om te dink. Ons dink gedagtes van as ek dit doen, dan is ek goed genoeg nie. As ek dit reg doen, dan is ek goed genoeg. En een van die gevaarlikste dinge wat jy kan doen is wanneer jy reg doen om te sê ek is nou goed genoeg. Want wat jy dan doen is dit hang in die lig net tot jy iets verkeerd doen en dan is dit 'n gemors. Jy moet sê of jy reg doen en of jy verkeerd doen, ek is goed genoeg deur wat Jesus gedoen het. So as jy 'n awesome dag het en jy kan dit toets in jou verhouding met die Here of dit is hoe jy leef, want jou vrymoedigheid teenoor God en jou vrymoedigheid om 'n verhouding te hê met die Vader moet nie gebaseer wees op jou emosie en wat jy ervaar nie. As jy vandag kan sê ek het altyd vrymoedigheid teenoor God of ek nou sleg voel of goed voel, dan is jou verhouding gebaseer op wat Jesus gedoen het. Maar as jou vrymoedigheid vlakke teenoor jou verhouding met God wissel, dan is dit dat jy nog vashou aan veroordeling, dan is dit dat jy nog skuldig voel op wat jy doen en hoe jy leef. So 2 Korintiërs 3 vers 6. Kom ons blaai sin toe en dan gaan ons 'n paar verse daar deurlees. 2 Korintiërs 3 vers 6. Dit sê, wat ons bekwaam, Paulus skryf, en sê, wat ons bekwaam gemaak het as dienaars van die Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Okay, wat is die letter? Die letter is die wet. En die wet is nie net die 10 gebooie nie, dis die 613 wette. So Paulus sê, die wet maak dood en die gees bring lewe. Okay, nou hierso is die probleem met die wet. Okay, die wet openbaar sonde en dan vereis dit gehoorsaamheid. Okay, dink gou vir 'n oomblik daaraan. Wat die wet doen is, die wet is wys vir jou jy is nie goed genoeg nie. So jy sal byvoorbeeld iets doen en dan wys die wet is dit reg of is dit verkeerd. Okay, so sê nou maar wat dit ook al nou mag wees. Jy eer nie jou ouers nie of jy steel, dan wys die wet jy moenie dit doen nie. Hey, maar nou, wat die wet doen is, sê jy moenie dit doen nie, maar of jy moet ophou dit doen, of jy moet iets begin doen. Nou die probleem is as jy reeds dit doen, dan beteken dit, dis reeds in jou hart, so jy is, jou gedagtes is reeds gevorm rondom dit wat jy doen. Hoeveel van julle het al ooit, wanneer jy iets nie wil doen nie, vir jouself gesê, ek gaan ophou dit doen, en dan dadelijk opgehou? Die feit dat ons 'n bietjie lag wys dat dit werk nie so nie. So die wettiese manier wat ons het wat ons hoe ons dink is ons kyk na iets wat ons verkeerd doen en dan sê ons ek gaan nou ophou om dit te doen. En dan misluk jy weer en dan voel jy weer jy is nie goed genoeg nie en dis 'n siklus wat jy net aanhou jouself veroordeel en aanhou en aanhou en asof jy jouself net jy slaan jouself in die grond in. Want jy sê altyd vir jouself, ek het nou dit verkeerd gedoen, maar ek gaan dit nie weer doen nie, ek gaan nou ophou om dit te doen, en dan kry jy dit nie reg nie. En elke keer voel jy net meer en meer veroordeeld, en wat gebeur is, jou hart raak hard, en dan begin draai jy weg van jou verhouding met die Here af. So, wat die wet, een ding wat die wet ook doen is, die wet bring nie altyd die regte motief vir dit wat jy moet doen nie. Okay, die wet vereis dat jy sekere iets moet doen, maar jou hart wil dit dalk nie doen nie. En vir my is dit my veiligheidsgordel aan te sit in die dorp. As ek met my kar ry, dan sit ek hom aan want my sitplek ti 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 die hele tyd. Dit is nie die regte motief nie. Die regte motief is om my veiligheidsgordel aan te sit om veilig te wees. Wanneer ek met Lise Marie se kar ry, dan is daar niks wat ti 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 nie. Dan sit ek my veiligheidsgordel aan want ek weet die polisie is heeltyd besig om rond te ry en as hulle my vang dan moet ek 'n boete betaal. Maar so ek doen die regte ding, ek het die regte aksie, maar ek het glad nie die regte hart nie. Daar was ons 'n storie wat iemand vertel het van die klein seentjie wat met sy karretjies in die kerk speel. En hy raakte heel verlore in sy speletjie met sy karretjies en hy begin vroom vroom en jaag met sy karretjies en een van die tyd sê die pastoor of dominee, wie dit ook al mag wees, hy raakte nou redelik aggressief en sê hou net op of stop het. En toe die dominee dit sê of die pastoor dit sê, toe gaan die seentjie so Stop hy eers sy karretjie. Sy karretjie kan nie nou net stop nie, hy moet stop. En toe gaan sit die seentjie, maar die persoon langsom het gehoor hoe die seentjie sê, ek sit dalk nou, maar aan die binnenkant staan ek op. En so die seentjie het die regte aksies gedoen, maar sy hart is nie regtig in dit nie. So en dis wanneer mens moeg raak om iets te doen, is wanneer jy iets moet doen, maar jou hart is nie daarin nie. Wanneer jy 'n vereiste het, wanneer jy iets wanneer iets iemand van jou vereis, maar daar's geen motief binne in jou of hart om dit te doen nie. So die wet ook doen is die wet stel 'n vereiste wat jy nooit kan doen nie. OK, die wet stel God se beloftes uit tot die toekoms. Dink 'n bietjie daaroor. Die wet stel God se beloftes uit tot in die toekoms. Want wat gebeur is wanneer jy veroordeel voel, wanneer jy nie goed genoeg voel nie, dan voel jy moet eers nog 'n bietjie presteer en nog iets reg doen en dan kan jy bid, dan kan jy ontvang van Here. Maar die punt is, jy kan nooit die wet onderhou nie. So die wenstreep, dis 'n illusie om te dink jy gaan by die wenstreep uitkom. As jy dink aan iemand wat die Comrades hardloop, as sodra hulle naby is by die wenstreep, hulle sê nie, maar ons skuif hom nog 'n kilo aan. Ons skuif hom nog 'n kilo aan. Elkeen van hulle wenstreep sien, dan sê ons skuif hom nog 'n kilo aan. Dit is presies hoe dit sal wees om jou verhouding te baseer op dit wat jy doen. Want jy gaan nooit by die wenstreep uitkom nie. Jy kan nooit in jouself goed genoeg wees nie. En dis hoekom wanneer ons in veroordeling is, dis hoekom ons op daai plek kom wat ons voel dis hierdie mis, dis hierdie ons kan net nie goed genoeg wees nie. Want dis wat die wet doen is, dit hamer jou tot in die grond in dat jy moet sê ek kan nie meer in myself nie. Ek kan nou net deur Jesus ontvang. So dis wat dit veronderstel is om te doen. Die wet is veronderstel om vir jou te sê, jy kan nie. En jy is veronderstel om moeg te raak, om jou verhouding te baseer op die wet, want en op veroordeling, want dit werk nie so nie. Die verhouding met God werk nie so nie. Dit werk deur wat Jesus gedoen het. So, kom ons lees vers 7 en 8, dit sê, Paulus sê, en as 'n bedekking van die bediening van die dood, so die wet is 'n bediening van die dood, met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig wat tog moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid wees nie. Okay, so wat die wet doen is dit bring veroordeling en veroordeling lei tot dood. So as jy nie dink veroordeling is 'n big deal nie, ek sê maar net wat die Bybel sê, veroordeling lei tot die dood. Dis wat die vyand wil hê, hy wil heeltyd hê, jy moet onderdruk wees, heeltyd hê, jy moenie heers in hierdie lewe nie, heeltyd hê, jy moenie goed genoeg voel nie. En wat is dit wat Paulus geskryf het in Kolossense, wat praat van, wat is hierdie meer heerlikheid wat ons kan ervaar? Want die wet was nie, dit is nie dat die wet sleg was nie. Die wet was goed, die wet was in heerlikheid, maar dit wat sleg was, was dat ons dit nie kan onderhou nie. Okay, so die wet was heilig, maar die feit dat ons dit nie kan onderhou nie is waar die probleem inkom. Kolossense 1:27 sê, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, is Christus onder julle die hoop van die heerlikheid. Okay, nou die Engels sê Christ in you, en die onder of in is dieselfde woord wat mens kan wisselend gebruik, en ek glo om in te sê sal 'n beter verduideliking wees. Het sê, Maar die verborgenheid onder die heidene, hierdie heerlikheid, is Christus in julle. Nou dink gaan vir oomblik toe Moses op die berg was en net God se agterkant gesien het en God se teenwoordigheid was, het daai heerlikheid op hom geskyn. En toe hy van die berg afkom, toe kon die mense hom nie in die oë kyk nie, omdat daar veel heerlikheid in sy gesig was, wat op sy vel was, wat op hulle geskyn het. Dat hy 'n doek oor sy kop moes gesit het, sodat die mense actually met hom kan praat. Nou daai heerlikheid wat net vir 'n oomblik, vir 'n tydperk op Moses was, wat so op hom geskyn het, waar is daai heerlikheid nou? Christus in ons. Daai heerlikheid sit nou permanent binne in ons. So as jy volgende keer mismoedig voel en jy voel daar is geen lig binne in jou nie, daai heerlikheid van God wat op Moses geskyn het net vir 'n tydperk, wat sy gesig laat skyn het, sit nou binne in ons. Ons moet daar's 'n vers in Korintiërs wat praat van in die Engels sê dit we need to awake to righteousness. Ons moet wakker word met wat binne in ons is. Ons moet wakker word en besef wat ons is. Ekskuus. Ons het ek is gebore in Botawil en altyd my ouma se daar gebly. Een is daar oorlede tot sy 90 jaar oud, so ek het nog baie teruggegaan Botawil toe. En my oupa was dood ek 2 jaar oud was, maar hy het 'n oorlosie gehad. Van hierdie ou oorlosies wat so tik tik tik. En as ons by my ouma hulle gaan slaap, het my ma hulle altyd in 'n kamer geslaap en ons het voor by die TV op die mat geslaap. En dan is hierdie oorlosie, dit voel of dit jou wil mal maak, want hierdie oorlosie is net jy soos tik, tik, tik. En jy soos ek wil slaap, ek wil slaap, ek wil slaap. En dit is my 'n goeie prentjie van wat God van elkeen van ons sê. Is daai tik, 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 elke sekonde sê hy vir ons, jy is goed genoeg, jy is waardig, ek is binne in jou, jy is skoon gewas, jy is heilig, jy is waardig, jy is goed genoeg, jy is waardig, jy is heilig, jy is myne, ek is lief vir jou. En dit is wat werklik aan die binnenkant van ons is, dit is werklik wat die heerlikheid is wat die binne in ons is. Prys die Here, die heerlikheid van Moses en die heerlikheid van die wet is in die verlede, waar ons nou staan in die heerlikheid van Christus, waar hierdie heerlikheid binne in ons is, en ons net moet ontdek wat ons reeds het. Vers 9 sê, want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. So Paulus maak maar net 'n vergelyking en sê, die ou verbond was in heerlikheid, maar veel meer staan ons nou in heerlikheid, omdat ons geregverdig gemaak is in Christus. Vers 10 sê, want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. So Paulus sê maar net, wat in heerlikheid was, die wet, is nie meer in heerlikheid nie, so daar's iets wat dit vervang het. So ons is nie meer onder die wet nie, ons is onder genade, en dit wat dit vervang het, is wat hy nou hierso volgende gaan sê, en hy sê, in die Engels sê dit, I say it with boldness, ek sê dit met vrymoedigheid, sê ek die volgende. Hy sê, nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gehad het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. So as jy voel, asof daar hierdie bedekking oor jou is, asof hierdie wolk oor jou hang, vers 14 sê, maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. So die ou verbond sit hierdie bedekking oor ons, dit sit dit sê in vers 14, maar hulle sinne is verhard, dit bedoel, hulle harte is verhard. En wat gebeur, as jou hart verhard raak, jy verloor die vermoë om te verstaan wie jy werklik is. As jou hart hard raak, verloor jy die vermoë om te verstaan wie jy werklik is. Wat gebeur wanneer jy veroordeel voel? Wat gebeur wanneer jy skuldig voel? Wat gebeur wanneer jy voel jy is nie goed genoeg nie? Het dit wat in jou gees gebeur het verander? Het God se opinie oor jou verander? Nee. God het jou waarde het presies dieselfde gebly. Jy het die vermoë verloor om te verstaan wie jy werklik is. jou fokus, jou hart het hard geraak, dat jy nie meer kan sien wie jy werklik is nie. En Paulus sê, dit kom deur die Ou Testament wet, dit kom deur die Ou Testament wet te hoor, en hierdie bedekking word vernietig, ek laaf die woord vernietig, in Christus. So Christus kom vat hierdie skuldgevoel, hierdie gevoel van dat ons nie waardig is nie, kom en hy vernietig dit, sodat ons kan waardig wees. In vers 15 sê, ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. En ek wil net vir jou sê, soos, of 'n punt maak, dat jy moet versigtig wees waarna jy luister. Jy kan nie net die TV aansit en al die Christelike programme luister wat op die TV is nie, want alles is nie die evangelie nie. Dit sê hierso, wanneer jy blootgestel raak aan die wet, dan maak dit jou hart hard en jy gaan die vermoë verloor om te verstaan wie jy werklik is. Baie mense sal sê, ja, ek weet ek moet reg eet, ek weet ek moet nie skinder nie, ek weet ek moet nie dit nie, ek moet nie dat nie. Maar min mense gee regtig aandag om te sê, ek gaan nie myself blootstel aan lering wat my onder 'n las sit van dit wat ek moet doen om God tevrede te stel. Ons probeer die wortel, ons probeer die simptome fix, dat ons is siek en ons probeer ons reg eet, maar ons kyk hier regtig na wat is ek besig om te hoor, wat my hart affekteer, wat vrees veroorsaak en dan stres en dan siekte nie. Veroordeling bring dood. So ons fokus moet nie noodwendig wees op al die ander goed nie, ons moet kyk wat het Jesus kom doen en sorg dat ons nie veroordeel is nie. Vers 16 sê, maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Nie waar die Gees van die Here is, daar is gebondenheid nie en daar is veroordeling nie, daar is vryheid. En hoe jy dit doen is in vers 18, en terwyl ons allemaal met 'n onbedekte gezig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as die Here wat die Gees is. So Paulus sê maar net, ons, wanneer jy in Christus is, is hierdie bedekking vernietig, jy kyk met 'n onbedekte gezig in God se heerlikheid vas en jy verander van heerlikheid tot heerlikheid. En dit praat van jou gedagtes wat verander van na wie jy werklik is. Dat jy op 'n plek kan kom, dat jy kan verstaan wie jy is, en dat jy nie deur damwater na die lewe kyk nie. Dat jy nie voel dat hierdie wolk hier oor jou hang elke dag nie, maar dat jy kan vry voel, dat jy kan heers in hierdie lewe. Okay, so, ek het gesien. So, hier is ons 'n paar vrae wat ek wil vra, wat 'n aanleiding vir jou sal gee, of jy dalk nog veroordeel is. Okay, en of jy dalk of daar dalk goed is in jou lewe is wat jy nie eers eintlik besef jy is veroordeel nie, maar jy is veroordeel oor. En daar is nog baie vrae wat jy kan vra wat in hierdie lys sal aangaan. En dit is, ekskuus, sê, ek het my geld verkeerd bestuur, so ek verdien om arm te wees. Ek was krities in demanding, so ek kan nie ander woord kry vir dit nie, ek was krities in demanding teenoor my kinders, so ek verdien om vervreemd te wees van hulle. Ek het my liggaam mishandel, so ek verdien om siek te wees. En dit is baie keer wat mense sê, ek het veroorsaak dat ek siek is, so ek verdien nie om genees te wees. Dis 'n beperking wat jy self op die Here sit. So, as jy nou loop en jou voet stamp en jou voet is seer, en jy dit dalk nou veroorsaak, en jy weet jy dit veroorsaak, hoekom kan jy nie dan van die Here genesing ontvang nie? Waar as jy dalk verkeerd eet en jy kry dalk lewerprobleme of nierprobleme, wat ook al, en jy kan nou nie precies dit link nie, maar hierdie is nou maar net 'n siekte wat uit die lug uitgeval het, nou kan jy die Here daarvoor vertrou. Dit maak nie sin om te sê, party siektes kan ek die Here voor vertrou en ander nie. Ons diskwalifiseer onsself. En dit gaan gesaam gepaard met veroordeling. So, ek het my vriende verraai, so ek verdien nie om vriende te hê nie. Ek is kwaad, nors, lelik en onvolmaak, so ek verdien om verwerp te word. Ek het my rug op God gedraai, so ek verdien dat hy sy rug op my draai. Ek doen nie genoeg nie, so dis ek om dinge nie vir my uitwerk nie. Ek het nie 'n graad nie, so ek verdien nie om vooruit te gaan in die lewe nie. Daardie belangrike persoon hou nie van my nie, so dan beteken dit seker ek is nie goed genoeg nie. Ek het nie genoeg kennis nie, so ek verdien nie om gebruik te word deur die Here nie. Ek het nie vriende nie, so God wil seker nie my vriend wees nie. As enige van hierdie gedagtes in jou hart is, beteken dit daar's nog veroordeling wat rondhang. Wat Jesus voor gesterf het en betaal het, dat jy kan vry wees. Sien wat baie keer hoe ons die lewe verkeerde kant om doen is as jy besig is om nat te spuit, nou ek weet nie wanneer laas iemand dit gedoen het nie, maar jy besig is om nat te spuit en jy het een van daai tuinslange met daai rooi punte vooraan wat jy kan oop en toedraai. Is baie keer jy loop in die tuin, jy spuit nat en ewe skielik dan hou die water net op. En dan draai en jy wonder soos waar is die water. Die probleem is nie by die punt van die tuinslang nie. Die probleem is dat die tuinslang ergens agter geknak het. En jy moet gaan om die tuinslang oop te draai en as die tuinslang oop is, dan gaan die lewe vloei. En ons kyk baie keer na die simptome. Ons staan en soos wat is hier aan die gang? Hoekom werk hierdie ding nie? Maar die wortel is eintlik baie dieper. Die wortel is eintlik die veroordeling wat in ons hart is, wat veroorsaak dat sekere goeders uitkom en sekere lewe nie deur ons vloei nie. Johannes 3 vers 17 sê, Jesus sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En hierdie is 'n waarheid wat die kerk meer moet hoor om te besef, Jesus het gekom om die wêreld nie te veroordeel nie. So met ander woorde, God het niks teen enige iemand en hou niks teen enige iemand in die hele wêreld nie. Hy is nie kwaad vir iemand nie. Hy hou nie hulle sonde teenoor hulle nie. Hy het dit reeds vergewe. Beteken dit almal is wedergebore? Nee, hulle moet eers die geskenk ontvang. Maar die punt hoekom Jesus gekom het, was sodat jy nie veroordeel moet voel nie, nie skuldig moet voel nie. En ek wil iets met jou deel wat Pieter Swart gedeel het in Stellenbosch se diens wat my regtig gehelp het om veroordeling op 'n ander manier te sien. En wat hy gesê het, is die Engelse woord vir veroordeling is condemnation. Nou, condemnation word opgebreek in twee woorde, con en damnation. Nou, wanneer jy gekon word in iets in, dan word jy bedrieg of jy word deceived, jy word mislei in iets in. So met ander woorde, jy word oortuig iemand om iets te doen of te glo, deur vir hulle te lieg. So iemand lieg vir jou om iets te doen of iets te glo. Okay, dis wanneer iemand jou kan. Okay, dis wanneer hy jou bedrieg. En dan damnation is a sentence of punishment. So dis 'n vonnis tot straf. So condemnation, veroordeling sê, jy word bedrieg tot straf. You're being conned into punishment. So wat die vyand doen is, hy kom lieg vir jou en sê jy is nie goed genoeg nie. Dan kon hy jou in punishment en hy kom lig vir jou in straf in. Want wat hy, as ek is seker, niemand van ons hier hou daarvan om bedrieg te word nie. Elkeen, as ons hou daarvan om, wanneer ons iets gaan koop, en sê, ek het een winskoop gekoop. Ons wil nie daar uitstap en sê, iemand anders het dit goedkoper gekoop nie, dan voel ons was bedrieg. En dit help my om veroordelinge op 'n bietjie meer op 'n vlak te sien wat ek 'n bietjie meer aggressief is daaroor, want wanneer ek begin skuldig voel, dan sê ek vir myself, ek gaan dit nie vat dat ek nou gelieg gaan word voor in straf in nie. I'm not going to be conned into punishment. Die duivel is nou besig om vir my te lieg en dit is hoekom ek voel soos ek voel. Wat is die waarheid van wie ek is? Dan kyk ek na die woord en ek begin kyk na wie Jesus sê ek is en ek begin dit daarop fokus sodat dit my werklikheid kan wees in plaas van wat die vyand van my sê. Wat vir oordeling of condemnation ook is om iets te weet van iemand wat hulle skuldig maak. En dis hoe baie mense leef, is hulle voel, God weet iets van my, wat my skuldig maak vir hom. Ons blaai gaan na Hebreërs 10 vers 17 toe, en dan sal ek verwys, wat weet die Here van jou? Hebreërs 10 vers 17. Dit sê, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. So die Here sê, aan jou sondes en aan jou ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. So met ander woorde, daar's niks wat ek aan dink wat jou skuldig maak voor my nie. Okay, nou sal mense sê, ja, maar God is almagtig. Hoe kan hy nie weet wat ek doen, wat my sonde is nie? God is so almagtig dat hy ook kan kies om nie daaraan te dink nie, net soos wat jy kan kies om in sekere goed nie te dink nie. So God kies om nie ons sonde teen ons te hou nie. Dan nog iets wat veroordeling is om kwaad te dink vir iemand. Is om kwaad te dink teenoor iemand. En baie mense leef so dat God is kwaad vir my. God dink kwaad teenoor my. In Jesus het God reeds die woord versoening. In 1 Johannes 2 sê dit, in Jesus is die versoening, 1 Johannes 2 vers 2 sê, Jesus is die versoening, wat ook maar bedoel, die betaling vir ons sondes, en nie net vir ons nie, maar vir ons en in die hele wêreld sin. En die woord versoening het daarmee te doen, dat daar 'n risie of 'n issue is tussen twee partye, en daar's 'n woede wat tevrede gestel moet word. So daar was 'n woede van God teenoor sonde, nie teenoor ons as die mens nie, maar teenoor sonde, en Jesus het die betaling gemaak, sodat die woede van God teenoor sonde uitgestort kan wees, sodat dit reeds betaal is, sodat ons in 'n oop verhouding met God kan wees. Nou beteken dit, as Jesus reeds ons sonde vergewe het, en ons het niks, daar's niks wat God teenoor ons hou, wat ons skuldig maak vir hom, dat ons kan doen wat ons wil nie. Dit sal baie dom wees om te doen wat jy wil, want dit maak jou hart hard. Dit gaan veroorsaak dat jy nie meer jouself kan sien soos van wie jy werklik is nie. So, en as jy wedergebore is, dan gaan jy die regte ding wil doen. As jy net aanhou, as jy God se genade vat as 'n lisensie om net te doen wat jy wil, dan sal ek twyfel of jy wedergebore is. Want as jy wedergebore is, verander jou hart, jou natuur verander en jy wil soos God begin wees. So, die vyand kom en veroordeel ons en kom lieg vir ons om te sê, ons is nie goed genoeg nie. God het iets teen my. God is kwaad vir my. Hy kom kaan ons, hy kom bedrieg en lieg vir ons, dat ons gestraf moet word, dat ons skuldig is, dat ons nie goed genoeg is nie. En wat ons doen is, ons raak baie keer te besig om uit te kom by ons verhouding met die Here, waar die antwoord werklik lê. Gaan toets hierdie in jou lewe. Okay, gaan kyk die dae wanneer jy positief voel, wanneer jy voel dat jy goed voel, kyk hoeveel kry jy gedoen in daai dag. Teenoor 'n dag wat jy mismoedig is en jy voel nie goed genoeg en jy is eintlik lus nie, nie eintlik lus om te enigiets te doen nie. Kyk hoeveel kry jy in daai dag gedoen. Die verskil is, die dag wat jy goed voel, kry jy amper 110% gedoen. En die dag wat jy nie goed voel nie, doen jy maar net 60%. So hoekom die dag wat jy nie goed voel nie, hoekom vat jy nie maar net anyway tyd en gaan sit by die Here nie, sodat jy weer kan goed voel en dan kan jy 80% dalk doen. Jy gaan anyway min doen, want jy voel nie goed genoeg nie. So die antwoord is daar dat die Here, die wanneer ons die woord lees, is die Here daar om vir ons te wys wie ons is, dat ons kan sien wie ons is, dat ons kan sien in Christus is ons opgelig, heilig gemaak, vergewe, goed genoeg gemaak. Die antwoord is reg voor ons neus, ons moet dit net ontvang, ons moet net besef wat regtig gebeur het. En ek sluit af met Romeine 5 vers 18 wat sê, daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het. Okay, deur hoeveel misdade het daar veroordeling gekom vir die mens? Deur een persoon se besluit het daar veroordeling tot almal gekom. Nou, deur hoeveel mense of besluite daar geregtigheid gekom. Die vers sê verder, so ook is deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdiging van die lewe. So deur een daad van Christus is ons regverdig gemaak. So deur een daad wat Christus gedoen het, waarin ons vertrou, is ons regverdig gemaak, eens en vir altyd. So jou right standing, of hoe jy teenoor God is een keer toe jy die besluit gemaak het in Christus, is dit een keer heilig gemaak vir altyd. So in jou geesdeel is daar niks op en af nie. Dis heilig en dit bly so tot in ewigheid, tot jy doodgaan, dit gaan nie verander nie, jy is heilig. Maar wat verander is ons persepsie van dit wat ons is. Wanneer ons onsself blootstel dat ons skuldig is, nie goed genoeg is nie, dan verander ons teenoor ons persepsie van onsself, wanneer ons die wet hoor, wanneer ons onder veroordeling is, dan sien ons onsself nie meer werklik vir wie ons is. So ek wil jou bemoedig hierdie week om te gaan kyk na wie jy is, om net jou hart 'n bietjie dop te hou en te voel, as jy skuldig voel oor iets, sê vir jouself, ek gaan nie nou gekaan word in punishment nie. Ek gaan nie na die duivel vir my lieg in straf in nie, want Jesus het die weg oopgemaak sodat ek kan ontvang deur wat hy gedoen het. Daar's 'n bietjie wat jy jou autoriteit moet vat en sê ek gaan nie. Ek gaan nie ingeë nie. Jy kan nie net drift in hierdie lewe nie, want dan gaan omstandighede vir jou sê wat jy moet doen. En as jy nie voel, jy kan nie eers sê, ek kan nie, luister na boodskappe, lees die woord, sodat dit jou hart kan oortuig van waarheid, sodat jy kan opstaan vir die waarheid en sê, ek gaan nie en ek kan nie meer so voel nie, want ek is gekoop en skoon gewas in Christus. Dalk beteken dit, jy moet voor die spieël gaan staan en jouself in die oë kyk en sê, jy is die geregtigheid van God. Jy is skoon gewas. Dalk is dit vir jou vreemd, maar wat sal jy doen om die veroordeling teen te staan? Ek is 'n bietjie aggressief wanneer dit kom by nie happy go lucky voel heel dag nie, maar wanneer dit kom by my vrede. Ek beskerm my vrede. Sodra my hart begin seer raak, sodra my hart begin sensitief raak vir die verkeerde goeders of mismoedig voel, dan sê ek, wat gaan nie aan? Dit is die week is nie. So, jy kan nie daai gedagtes net los en dit linger en dit dink en dit daarop mediteer nie. Jy gaan jou hart moet begin beskerm en sê, nee, dit is die week is nie. Okay? En jouself blootstel aan die waarheid, sodat dit die hele tyd jou werklikheid is. In die begin raak die geveg, vat 'n bietjie lank om te wen, maar hoe vinniger jy begin veg, hoe makliker raak dit om te wen. Dis is enige iets in die lewe, soos even Roger Federer, wat 'n goeie tennisspeler is hy het, toe hy klein was, baie balle misgeslaan. Hy het ook 'n raket verkeerde kant om vasgehou en dwars gedraai en kon nie die bal vashou nie. Hy was nie net so gebore nie, hy is so ingeoefen. So ons moet 'n bietjie oefen om dit teen te staan. In die begin gaan ons dalk voel, my raket is dwars gedraai, die bal het geval. Maar soos wat ons aangaan, soos ons vinniger en beter dit kan begin veg en daarteen staan. So om af te sluit, jy is nie veroordeel in Christus nie, jy het jou skoon gewas en jou opgelig. En staan in jou geregtigheid, staan in dit wat Christus jou gemaak het om te wees. Moenie die leuns glo van die vyand wat enige iets op jou wil sit, dat jy nie goed genoeg is nie, of nie waardig is nie, of nie iets kan doen nie. Staan op die waarheid van wie jy is. Amen. Dankie Here vir die goedheid en dankie dat ons kan besef wat die prys is wat u betaal het vir ons, Here. Dat ons skoon gewas kan wees, goed genoeg kan wees, Here. En as jy is volgende en jy besef net, weet jy wat, ek is nog veroordeel in my hart oor sekere goed. Daar sekere goed in my verlede wat ek gedoen het, wat ek net voel, wat my terughou om vooruit te gaan, wat my waarde beïnvloed. Ek glo net soos 'n genade van die Here vanoggend, dat jy net kan laat gaan. En maak het jou hart oop en bid net saam met my vanoggend en sê net, Here, ek laat gaan van hierdie gedagtes. Ek laat gaan van hierdie gevoel dat ek nie goed genoeg is nie. Want dit is die week is nie. Here, ek dank jy dat jy my waardig gemaak het. Dat jy my 'n pragtige juweel gemaak het. Here, help my om nie om die leens of help my leens te identifiseer wat die vyand na my kant toe bring, Here, dat ek kan weet om het teen te staan. Help neem te besef dat my verhouding met u altyd oop is, dat u altyd daar is, dat u my altyd help. Dankie, Jesus. Jy is vrygemaak in Christus. Jesus het gekom vir jou vryheid. Enige boeie, enige gebondenheid wat die vyand op jou sit, beveel ons om te gaan in Jesus naam. Sien net hoe jy jou kop oplig en begin heers in hierdie lewe, want jy is God se geregtigheid gemaak. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za. www.gracelifeministries.co.za.